dhaabbatoonni tokko tokko ergama dhaabbata isaaniitti ala gocha hawaasa biyyattiif yaaddessaa ta'etti hirmaachaa jiru jechuun kan ibsa baase koomishiniin poolisii federaalaa Itoophiyaa. Namoonniif dhaabbatoonni gocha badii raawwachuuf turan jedhamuudhaan shakkaman to'atamanii dhimmi isaanii qoratamaa jiraa jedha. Dubbiimaan koomishinii poolisii federaalaa Itoophiyaa obbo Jeelaan Abdii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin gareen badii raawwachuuf deemu meeshaalee waraanaa seeraa alaa daandii irratti gatuu eegaleera. Kanaaf hawaasni of eeggannoo cimsuu qabaa jedhan faayidaan xotuu Finfinnee irraa gabaase.
Guyyoota 15 darbanitti koomishiniin poolisii federaalaa fi koomishiniin poolisii Finfinnee wal ta'uudhaan sakatta'insa magaalaa Finfinnee keessatti taasisaniin namoonni nageenya biyyattii booressuudhaaf socho'aa turan 287 to'annoo jala ooluu isaanii koomishiniin poolisii federaalaa ibseera. Yeroo hawaasni kennee fi sakatta'insa poolisiin gaggeeffameen meeshaalee waraanaa hedduun osoo badii hin qaqqabsiisin to'atamaniiru jechuun dubbii himaan koomishinii poolisii federaalaa obbo Jeelaan Abdii raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Yeroo ammaa kana keessatti gareen OAH lola biyyarratti bane kanarraa kan ka'e poolisiin federaalaatti ta'ee poolisiin akka biyyaatti hundi isaa walii galee akka uummata irratti rakkoo walii hin geenye. Operationii adda addaa gaggeessutti jira jechuudha. Qophii dursaa gochuudhaan iddoo hundatti poolisii naannoo hundaa wajjin walitti qindaa'uudhaan poolisiin federaalaa hojii baay'ee bu'aa qabu raawwachaa jira jechuudha. Kanarratti fakkeenyaaf yoo fudhanne amma poolisiin federaalaatiif kan Finfinnee waliin ta'uudhaan meeshaalee waraanaa adda addaa kan uummata miidhuudhaaf qophaa'an baay'ee isaa qabanii to'annoo jala oolchanii jira. Kana keessa meeshaa waraanaa 1,320. Shubbutii adda addaa 131, xiyyitii adda addaa 46,39, bombii adda addaa 14, fanjii 1, GPS 5, manaajirii dirree waraanaa kan itti fayyadaman 8, kaateenaa 5, kaaznaa kilaashii 55, kanneen kan isaan silaa itti fayyadamuu barbaadanii fi kanaan alatti immoo meeshaalee telekoomunikeeshinii kan walquunnamtiidhaaf isaan ittiin dalaguuf qopheeffatan gara 1,339 taankiin kan ittiin rukutamu kan biraa dhimsi maaffanyaa shubbuutii irratti gartee kan sagaleen akka dhagaamne godhu kan hidhamu jechuudha akka sagaleen shubbuutiin dhageeffame. Kun hundi isaa kan qophaa'ee fi uummata keenya irratti balaa geessuudhaaf kan isaan itti qophaa'an poolisiin federaalaatiif poolisiin Finfinnee wal ta'anii kana to'atanii jiranii.
Gocha badii fi nagaa biyyatti booressuudhaaf adeemsa godhame keessatti dhaabbileen dhuunfaa ergama qabatanii hundeeffaman cinaatti dhiisuun hirmaannaa taasisan jiraachuus obbo Jeelaan ibsaniiru.
Dhaabbilee gartee kaayyoo isaaniitiin ala bahanii yakka adda addaatii fi badii adda addaa uummata irratti badii geessuudhaaf dhoksaadhaan socho'an irratti illee heeruu uummata irraa fudhachuudhaan irra gahuudhaan meeshaa waraanaa adda addaa meeshaalee walquunnamtii adda addaa qabuudhaan to'annoo jala oolchee jira jechuudha.
Dhaabbileen kun eenyu feene?
Dhaabbileen kun fakkeenyaaf amma Soo Konstiraakshiniin jira, Wagaagan Baankiin jira, kan biraallee 14 kan fakkeenyaaf eedoo warra ajensii dhuunfaa mootummaarraa hayyama fudhatee isiniin dhaabbilee adda addaa kan mootummaatiif kan dhuunfaa eeruu kaampaaniiwwan adda addaa eegan jiru. Jara irratti illee haga 14 akka cufaman akka hojii dhaaban godhamee jira jechuudha. Kunniinis maalinni wanni isaan kun godhameef baankii eegan san deebisanii halkan ogumaa zarafatan kan biraa zarafsiisan meeshaa waraanaa kan itti kenname fudhatanii warra badan. Ammallee hidhannoon isaan kun walquunnamtiin isaan garee OAH kana wajjin qaban cimaa waan ta'ee fi isaan waan hoogganamanii gartee isarraa telekoo fudhatanii waan socho'aa turaniif rikardii adda addaa waan qabnuuf nuti kanaafuu tarkaanfii jalarratti fudhannee jira jechuudha. Kanaan alatti mallaqa baay'ee socho'u warra gartee ittiin sochoosaniitiin hin gargaaran akka rakkoon bakka adda addaatitti bu'u kan gargaaran kanneenis itti dabalame kunneenis qabamee jira jechuudha.
Namoonni fi dhaabbileen yakka nageenya booressuudhaaf qophii taasisaa turan jechuudhaan shakkamanis adeemsa seeraatiin dhimmi isaanii ilaalamaa akka jiru kan ibsan obbo Jeelaan hawaasni rakkoon nageenyaa akka hin mudanneef si'aayinaan naannoo isaa fi ofii isaa eegu qabaa jiran.
Nama 287 kan ta'anii kan to'annoo jala oolanii qorannaan akka irratti galmee itti banamee ittiin qoratamaa akka jiran jiru. Kanaafuu namoota kanneen seeratti dhiyeessanii seeratti kalaanii akkaataa seerri jedhuun itti gaafatamu jechuudha. Kaayyoo isaanii ni ala bahanii wanti akkanaa waan isaanii eeyyamni qabatanii waan argamanii tarkaanfiin fudhatamu tarkaanfii seeraatiif akkaataa seerri jedhuun nama itti gaafatama jechuudha. Biyya kana keessatti namni tokko iyyuu kan seeraa ol ta'e hin jiru akkaataa seerri jedhuun namni socho'uu qaba. Yeroo ammaa kana keessatti uummanni keenya yeroo hunda caalaa poolisiiwwan keenya kan naannoo isaa ta'u kan federala sa tau jero wajin taani harka harka wajin taani kini akka nano hunda gatte akka rapun tukun umamne namun hundu biye kana gara naga naga hatu kiche yusu terjana naga pesa yundi mertu karga wani ala ala bani kan debian yo naga anjira tanamu naga rakti namun hundinu nagaufi mata ufi rakabe ege chukaba
tibana magala finfinne ke sati meshale warana baka kosin itikufa mufi dandi chunat baka bakati buwani arga majra jachun kanipsan obojelan torban darbe ke sa bombin baka kosin kufa mutigata metoko dohe mida kama nama toko rati kakapsi susa yada chisani amale meshale warana kan namoni seran alakabatani turan baasani gata ajuru kanaf hawas ni magalati daimanisa sirnan akkatu atufi meshale warana yu argana mo eru polisi dafkenun dirka majran namoni heddun maratu fakkachun akkasmas namo takaratan fakkachudan dandi jinafi mannin amanti jalati taani gocha badira wachu daf bobwan heddun polisi dan to atamaniru ammas erun hawasa cine ittifu kabajechun obojilan abdi obachi saniru Kabas Radio Segala Amerikatif, Sahai Damto, Sinfinirang.